brigo da deputata Sakarasinska.
Kas pa gājas?
No 15. februāra līdz 3. aprīļa jāiesniedz balstāmās prasām deklarācija. Lūdzu, lūdzu, neaizmirstiet.
Līdz 3. aprīļa?
Jā, 3. aprīļa. Dariet tāpat kā iepriekšējos gadus. Tas ir vienkārši kopējiet, aizpildiet. Ja jums ir pasūdus paraugi, jums ir internetu pieejumai norēdīt gads, ar ko var iepriekšēt, ja?
Ivetiņ, lūgums, tad, kad nāks jau tas tuvosies.
Es atkārtināšu lūgšu atgādini, tāpēc, ka darba steigā nejauši var kādā kā taisnusties.
Tā, Judita, nāc lūdzu. Dodi vārdu Judita, vārdu iepirkumu plānu.
Kreisā pusē mēnesis, kad plānots ir izsludināt iepirkumu, tad ir priekšmets, paredzamā līgumcena, tā ir aptuvena summa, brīžiem no iepriekšējā gada pieredzes, brīžiem no budžetā plānotā, tā varbūt nav tik dzelžaini, kas nevajag mainīties tieši pirms iepirkumu izsludināšanas. Tad ir iepirkuma procedūra un līguma izpildes uzsākšanas laiks aptuveni. Februāļi mums ir plānots palaist brīvi. Pirmais ir par pārtikas produktiem izglītības iestādēm. Iepirkums ir te gatavs izpildināšana. Tāpat arī ar Kalēta sporta stadionu būvniecību. Šobrīd gatavojam dokumentus, lai varētu palaist iepirkumu un izvēlēties būvnieku, kurš būvēs Kalēta sporta stadionu. Saprotu no projekta, ka būvdarbi ir jāuzsāk jau aprīlī. Martā plānojam priekulces vidusskolas fasādes un kāpnes iepirkumu. Pie šī iepirkuma strādājām ne tikai mēs, bet vēl arī citi no administrācijas, lai saprastu, kā formā būs īstenot. Tad martā vēl plānojam par bunkas pārvaldes iepirkumu saistībā ar daudzdzīvokļu mājas lāču klēšu jumtu remontu. Vēl martā ir aizputs ielas apgaismojuma būvdarbu iepirkums. Tāpat arī aizputs ielas teritorijas labiekārtošana būvdarbu iepirkums, kur pārsvarā kruģēšanas darbi. Noteikti būs gadskārtējais izglītības iestāžu telpu remontu iepirkums, kur esmu jau no direktoriem saņēmis specifikācijas arī strādājot tā, lai būtu bez nekādām lietām problēmām. Gadskārtējais autoceļu vasaras uzturēšanas darbu. Šis arī ir gadskārtējais degvielas iegāde, bet viņš ir ik pēc diviem gadiem. Liels atklātais konkurss arī pie tā strādāsim, lai maijā jau būtu nākamais līdzi. Aprīlī plānojam izsludināt vietas pamatskolas jumtu un pamatu būvdarbu iepirkumu. Vēl aprīlī krots, kanalizācijas būvdarbu iepirkumu plānojumu izsludināt. Tad maijā ir projekta ietvaros paredzētais video kameru iegādes un uzstādīšanas darbi. Maijā arī ik pēc diviem gadiem ir elektroenerģijas iegāde, priekūs no pašvaldībai un sijā priekūs mani. Maijā iela apgaismojumu izbūvi Palklapas ciema centrā. Šeit vēl var piebilst, ka tā paredzamā līguma cena ir uz robežas. Ja 20 tūkstoši ir slēgsnes, no kura ir vajadzīgs iepirkums, tad vēl pirms iepirkuma izsludināšanas ar pārvaldes vadītāju saskaņosim, vai viņi grib, lai mēs sludinām kā iepirkumu pēc publisko iepirkumu likuma, vai viņi organizēs cenu aptauju, kas ir iekšā jāsakārtības. Jūnijā plānojam arī gadskārtē, jo kas ik pēc diviem gadiem ir auto remonts un detaļu iepirkums. Tālāk jūnijā teritoriālā plāna grozījumi, kas no attīstības nodaļas vēlme tā. Augustā ziemas perioda ceļu uzturēšanas gadskārtējie darbi. Tad novembrī ir pašvaldības programmatūras uzturēšanas pakalpojumu iegāde, ēdināšana Kalētu pamatskolām un Priekuls vidusskolām. Decembrī gadskārtējies arī ik pēc diviem gadiem sludinām pašvaldības informatīvā izdevuma sagatavošana un iespiešana iegāde, Malka, un tranzīta iela ikdienas uzturēšanas darbi. Tas pie plānotajiem viss varbūt pa vietu radīsies vēl kāds ārpus kārtas, kas to droši pieņemsim un sludināsim. Tālāk par projekta Priekuls novada lauku grāmatas ceļu pārbūvi uzņēmējdarbības attīstībai saistītajiem iepirkumiem. Iepirkuma komisija strādā pie divu veidu iepirkumiem, kas ir pie būvdarbu. Izstāstīšu esošā statusu pie būvdarbu iepirkumu. Mēs esam izsludinājuši atvērtu konkursu. Pagājušā gada beigās esam izvērtējuši piedāvājumus. Ziņojumu varat atrast mājaslapā. Ziņojumā ir norādīti pretendenti, kur pieteikušies šajā iepirkumā. Un tie, kurus iepirkuma komisija ir izvēlējusi kā konkursu uzvarētājs. Vienu daļu bijām diemžēl tiesa pārtraukt, tas ir Singinieku ceļa atjaunošana. Tur projektētājs bija pieļāvis kļūdu projektā. Kā iemesla dēļ mēs nevarējām izvērtēt objektīvu minūtiem piedāvājumiem. Šo daļu mēs atvērsim šodien. Divos ir piedāvājuma atvēršana. Un otra lielā daļa ir būvuzraudzības iepirkums. To mēs esam atvēruši pagājušajā piekdienā. Šobrīd vērtējumu piedāvājumu tur ir. Izvērtēsim un atradīsim. Tā kā no iepirkuma viedokļa tuvākajā laikā būs rezultāti visā tajā. Ja ir kādi jautājumi, droši uzdodiet, ja ir varbūt izmantošu iespēju, kamēr ir visi šeit un ir kādi priekšlikumi iepirkumi uzlabošanā vai komentāri par iepirkumiem, tad labprāt uzklausīšu un viņš vērā.
Kāds ir reāli šo te labi grāmatu ceļu projektu līgumu parakstīšanu?
Par līgumu parakstīšanu un varēs vairāk pastāstīt, jo tur ir ne tikai no iepirkuma komisijas atkarīgs, bet arī, ja es pareizi saprotu un palgotu, bet ir tā, ka mēs izvērtējam uzvarētājus un būvuzraudzībā būvdarbos, tālāk un šo informāciju apkopo, izvēlās, kuras daļas faktiski tiks būvēts. No tā ir atkarīgs arī būvzraudzības un būvdarbu nu, izpildes tie uzvedētāju apjomi. Un to tālāk izvērtēs lauka atbalsta dienests, dos atbildi un tad tikai mēs varēsim slēgt ar būvdarbu un būvzraudu.
Vai Ilna viena izvēlas?
Nē, izvēle tā nebūs nav vienpusējas lēmums. Tad es domāju, ka tiks iesaistīt. Varētu būt, ka būs nepieciešami deputāti, pārvaldes vadītāji, kur ir principā visa tā informācija, visas tās izmaksas ir jāapkopo vienotā tabulā, lai viņi ir pārskatāma. Un tad skatoties pēc kritērijiem, kam ceļi atbilst, jāvērtē, kurus tad mēs skaitīsim, kurus ne. Mūsu mērķis ir iekļauties pašvaldībai piešķirtajā kvotā, tas ir 6 miljonu plus mūsu līdzfinansējumā. Un šī summa ir ar PVN. Tur varētu būt prognozes ir tāds, ka no kaut kādiem posmiem mums būs jāatsakās. Bet tas būs deputāta lēmums un brīdā, no kuriem būs
jāatsakās. Mums bija paredzēta, tur divi tilti. Kā ir ar šo tiltu?
Tilti ir tas, kurš ir jau noslēdzies ar rezultātu no iepirkuma komisijas viedokļa. Mēs esam izvēlējuši, bet būnē bija viens piedāvājums, kā jūs arī ziņojumā varat izlasīt. Viens piedāvājums tiltam daļu un virgas tiltam katram viens, un tas ir viens būnēks. To mēs esam izvēlējušies. Būdarbu summa. Arī to jūs tur varat redzēt, tā ir 261 tūkstotis daļu tiltam un 159 tūkstoši aptuveni virgas tiltam. Tas es saprotu, ka ir nedaudz vairāk vai daudz vairāk, kā bija iepriekš plānots.
Nu, tas ir pēc vēļu?
Jā, tā ir pēc vēļu.
Tas ir
tas var ieviest
daudzāk vairāk vienkārši.
Vai var precizēt, kurš skaitās virgas tilts?
Virgas tilts skaitās, kur tur brauc...
Starp Dāvi no Neikala.
No šodienas krātos puses.
Par to tilti ir grunda, par to projektēs. Nu, tas ir arī veikta.
Jā, tur bija jau tā cilvēku.
Vai ir jautājumi, Juri? Nav jautājumi. Juri, paldies! Lai beidzās vismaz jūsu nodaļai nenogāsties.
Neizdodas līdz šā. Jā, nu, trūkst, jā.
Jā, paldies, Juri. Pret, apturās, paldies, ikļaujam. par atbrīvošanu no amata pienākumiem komisijās ir iesniegumi. Nav neviens pretams atkarās. Labi, paldies. Par nekustamā īpašuma brīvības iela 41, trešās rakstiskās izsoles ar lejupējošu soli atzīšanu par nenotikušu un atcerināšanas procesa izbeigšanu. Tas ir vecais internāts. Ir kāds pretākturās. Paldies. Iekļauju. Un par nosaukuma jauno kārtību piešķiršanu personu mantotai zemes vienībai Rūpes pagastā. Nav neviens pretākturās. Paldies. Un vēl viens nav rakstiski uzrakstīts, bet par grozījumiem pašvaldības projektu konkursa nolikumos. Šeit mums jāprecizē naudas un gada cipari iesniegšanas projektu un izvērtēšanas laiku. Vai ir kāds pretākturās? Paldies. Tad ceram ir klāt. Pirmais ir par kārtību pārvērtīgu saskanot organizētu tirsniecību priekūs novatā. Finanšu komitejā tika izskatīts veikti šādu tādu precizējumu. Iesniegums nav saņēmis, ka būtu vēl kaut kas precizējums, varbūt mutiski kādam ir, kas sakās. Nav.
Man ir.
Lūdzu, Inne, vai?
Nu, par ko mēs diskutējam, par to 46. punktu.
Pagai pišķiņ atvērsim 6. punktu.
46. Tā. Vai pamanēt precizēt kurs, kur būtu tās amatpersonas pēc administratīvā pārkāpuma kodeksa kurs rīkstētu protokolu sastādīt?
Deputāti drīkst sastādīt.
Deputāti ir sastādīt.
Nav deputāti sastādīt.
Deputāti ir saprot, cik tas tā kā valsts iestādes.
Jā, valsts policija var. Pašvaldības policija mums nav.
Man radās jautājums, ar kā tas ies kopā ar 47. Par administratīvā aktu atklīdēšanu? Man vakar jau taču lasot tāds jautājums radās. Ja pieņemsim pēc 46. Nu, piemēram, nezinu, PVD instruktors varēs sastādīt, tad kur tagad tā persona varēs apstrīdēt šo administratīvo aktu?
Pašvaldības domē.
Nu, PVD aktus domē mēs
nevaram. PVD sastādīt. Jā,
PVD, PVD nevar apstrīdēt domē. Tur jau ir norādīts,
kas
ir
PVD.
Pēc procesa PVD, ja sastādīt, tad viņu aktus pārsūdz, ja tas ir zemākas institūcijas akts, to pārsūdz viņu priekšniekam. Un priekšnieku akts visticamāk, ka pārsūdz tiesā. Es pieļauju, ka tā procedūra
varētu būt. Es gribētu precizēt, PVD protokols nesastādīs pēc šiem noteikumiem.
Nē.
Nu, bet
pēc saviem noteikumiem un augstāk stāvošiem.
Runājām, ka arī viņiem ir tiesību šāka sastādīt.
Bet par savu jomu viņi drīkstēs sastādīt. Viņi nedrīkstēs sastādīt par to, ka viņš tur tirgojās. Viņi drīkstēs sastādīt par to, ka viņam nav produktu neatbilst vai kaut kas neatbilst.
Jā, bet tas vai kaut
kas neatbilst. 46. punkts šos noteikumus kontrolas deputāti, ja?
Jā, un valsts policija. Un valsts policija.
Mēs pagājušajā izrunājām, man liekas, ka komitejā jāļot garu un plaši, jā, ka mūsu mērķis nav sodīt, mūsu mērķis sakārtot lietas, jā.
Bet kāpēc jātais tādas lietas, kuras mēs nevaram pašu kontrolēt?
Tā, sakiet lūdzu, kāds ir jūsu priekšlikums?
Nē, tas bija mans jautājums, kas man vakar radās, es gribēju noskaidrot, vai tādā gadījumā, jā, jums ir ielikts, ka pēc administratīvā pārkāpuma kodeksā norādītās amatpersonas drīkstēs sodīt. Vai tad būs iespējama pārsūdzība, pēc tam pēc nākamā punkta?
Nē, saprotiet vienu lietu. Protokolu sastāda vai nu deputāti vai valsts policija. Sodīt viņi nesoda. Soda šo te pēc procesa viņu izskata administratīvā komisija, kas mums ir pašvaldībā. Tas protokols, ko jūs sastādīsiet par to pārkāpumu, ja jūs konstatēsiet tādu pārkāpumu, viņš nonāks administratīvajā komisijā. Administratīvās komisijas.
Administratīvajā komisijā ir kāds deputāts?
Nē.
Nav. Paldies.
Nu, viņš nonāk komisijā, un pēc tam komisijas lēmumu jau var pārsūdzēt Kurzemes rajona tiesā.
Nē, nu labi, to ir tā, ka finanšu komiteja, mēs varam visu savādāk diskutējumu.
Savādāk nesanāk.
Vai ir vēl kādi, kādi jautājumi? No. Tātad lēmuma projekts ir sagatavots par šo te saistošo noteikumu apstiprināšanu un visām pārējām darbībām, kas ir nepieciešamas pie saistošo noteikumu apstiprināšanas. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Otrais. Par grozīmu Priekulas novada pašvaldības 27. augusta apstiprinātājas Priekulas novada pašvaldības izglītības īstāvu, izglītojumu un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un atbalvošanas nolikumā. Komitejā tika detalizēti izrunāts. Labojumi tika veikti. Vai ir kādam? Kādi vēl? Iebildes, mutiski, rakstiski nav nākā. Tātad varam apstiprināt šos te papildinājumus šajā nolikumā. Vai man nolasīt visus?
Nē,
nē, nē, nē. Labi, paldies jums. Tātad apstiprinam.
Sniegtiem pakalpojumiem igadējie precizējumie aprēķini ar vienu izglītojumu izmaksām saskaņā ar pielikumiem esam iepazinušies izglītības komitejā arī tam esam izdāvuši cauri un arī finanses komitejā apskatījuši pretenzijas iebildumi precizējumi nav iesniegti vai ir kaut kas piebilstams vai ir kāds pret atturs.
Paldies, tātad trešais punkts apstiprināt, ceturtais. Par grozījumiem 2017. gada 26. janvāra lēmumā par pašvaldības dzīvojumu un īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu un Dunkas, Grāmatas, Kalāku, Priekulas, Lietas, Pagastas.
Tātad jautājums ir par to, vai pēc iespējas ātrāk varētu sākt paredzēto rekonstrukciju iedzīvotāji ir izlēmuši par labu maksas, paaugstinātas maksas ieviešanai pēc iespējas ātrāk, un par to ir arī šis lēmums konkrēt Lašpiešu mājas. Vai ir tas precizējums? Paldies, pret, atturas.
No. Piektais par līdzfinansējumu nodibinājumu zinātnes un inovāciju parks Latvijas simtgadēju veltītājiem projektam Latvijas skolu jaunības foto konkursam Mana zeme skaistā.
Darīt komitējās uzskatīts jautājums skolas līdzdalība kādā no iegūtiem projektiem. Komitējās izskatījuši gan par iegūmiem, gan par līdzfinansējumiem. Ierosinājumi pretenziju netika saņemti, lai ir tas piebilstams.
Tātad 187 eiro šim te projektam. Ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Par dzīvokļu īpašumā izveidošanu dzīvokļu numur 9 dzīvumā mājā ganība ielā 3 un reģistrēšanu zemes. Persona ir izteikusi vēlme atsevināt šo te dzīvokļu un tāpēc, lai varētu to darīt, tad ir pašvaldības vārta šis īpašums jāreģistrē zemes grāmatā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Septītais. Par atbalsta sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai arī komitejā tika izskatīts. Un vienbalsīgu atbalstu. Jā, piešķirt tātad minētai personai, minētam sportistam 426 eiro, 86 eiro centi. Finansiālo atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi!
Astotais par grozījumiem priekos noda pašvaldības amatu un amatālku sarakstā 2018. Gadam. Un arī šis jautājums tika detalizēti izskatīts Finanšu komitejas sēdē. Un šis ir jā, tas ir no valsts piešķirta papildus naudiņa speciālās skolas medicīnas darbiniekiem, un tāpēc arī ir šie te grozījumi. Vai kāds pret paturās?
Es nemāju šodien.
Sarmiņa te nepiedalās. Labi, paldies. Tātad pārējie visu vienbalsīgi, un Sarmiņa te nepiedalās. Devītais par ārkārtas gadījumā izdoto rīkojumu apstiprināšanu 27. Janvārī Virgas pagastā ugunsgrēks privātpersona nāva nodeļa ģimenes māja, un lai ģimene ar četriem bērniem nepaliktu uz ielas, tika piešķirts dzīvoklis Priepuls pilsētā. Viss pārējās darbības, kas tur ir. Un tātad par šo pagaidas dzīves vietas piešķiršanu minētai ģimenei arī ir jāapstiprina šis te rīkojums. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Desmitais par Grūviņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu. Atbilstoši 582. MK noteikumiem par pašvaldības sadarbības teritorijā uz civilās aizsardzības komisijām ir izveidota šāda komisija, kurā ietilps visas bijušās Liepājas rajona pašvaldības, tagad ir 8 novadi, un centrs ir noteikts Grūviņa. Un pēc likuma visu pašvaldību vadītāji ir šīs civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieki. Priekšsēdētājs ir Grūviņas Loda domas priekšsēdētājs.
Jūs redzat uz ekrāna, kas arī tika Finanšu komitejā nosaukts, kas vēl sastāda šo komiteju. Tur ir gan neatliekamā palīdzība, gan sadales tīkli, gan slimību profilakse, gan nacionālajā bruņoto spēku zemes sardze. Jūs atļausiet nelasīt viņu, ja? Labi, paldies. Vai ir jautājumi par šo te komisiju? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 11. Šo mainīt. Ko lietu?
Jā, nonāksim. Tas tagad ir ieraudzīt cipara. 11. Jā. 11. Punkts. Komiteja arī tika izskatīts jautājums par domas priekšsēdētājas Jablonskas komandējumu uz Baltkrieviju. Tātad kursams plānošanas reģiona organizētais brauciens Baltkrievijas iespēju izpētē. Vai ir kādi jautājumi, komentāri, pretenzija? Nav. Pret vai atturs?
Es nepiedalos.
Paldies,
Par atbalstu projektam zivju resursu pavairošana Prūšu ūdens krātuvē 2018. Gadā. Arī šo mēs izskatījām komitejas sēdē un devām atbalstu, lai Prūšu ūdens krātuvē par kopīgo summu 1651,65 zivju fonda 1321,32 un pašvaldības 330,33 eiro pavairot uz andartu mazoņus. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai varbūt Gražina
Komiteja iebilduma nebija. Varbūt par šobrīd kādā šies jautājumu nav. Projekti atturās. Visi labi. Paldies.
Paldies. Nākošie ir Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi dodu vārdu Aineram. Mm-hmm. 14.
Komitejā tika izskatīts jautājums par dambi nodošanu apsaimniekošanā, kurš arī jau bija, nu, tā ne pirmo reizi mums apspriešanā nācis jautājums. Komitejā tika izskatīts, persona arī izteicās par nākotnes nodomiem, vai ir kādi jautājumi precizējumi nav, vai ir kāds pret vai atturs. No, paldies. 15. Par Priekulas novada pašvaldības konkursu Priekulas novada uzņēmēja gada balvu nolikuma apstiprināšanu. Arī šim nolikumam mēs esam gājuši cauri un diskutējuši par kādām korekcijām. Šobrīd korekcijas saņemts rakstiskā veidā nav, varbūt ir vēl kāda precizējuma Ines lūdzu.
Komisijas locekos atsakās balsot, un ir, noteikti tā interešu konflikts. Ap kā tos viņa nesabalsotos punktus, nu jau izvērtētos punktus kopsums, ap kas sekstos viņa, tā kā, nu, nenobalsotos punktus?
Un?
Man vienkārši tur ir tā, ka viņš nepiedalās tajā kategorijā balsojumā, un vērtēšanā mēs skatāmies vidēju punktus kopsumu.
Daudz vērtētāju personu skaitu respektīvi.
Nu, tajā kategorijā nebija. Vienā vidējas ņemās
Vai ir vēl jautājumi precizējumi? Nav. Labi, paldies. Vai ir kāds pret atturas? Vienbalsīgi, paldies. 16. Jautājums. Par daļu zemes ābelītes grāmatas pagastā iznomāšanu Taurņa jēku uzturēšanai. Komitejā izskatīts un izrunāts jautājums, vai ir kādi jautājumi precizējumi par šo? Nav. Tad vai ir kāds pret atturs? Vienbalsīgi. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Sija Alberta saimniecība Kalēta pagasts. Arī komitejā izskatīts jautājums, vai ir šobrīd kāda precizējuma jautājuma? Nav. Tad lēmuma projekts ir pagarināt, vai ir kāds pret vai atturs? Nav, paldies vienbalsīgi. 18. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu pagarināšanu ēkā skolas iela 12 Priekulu. Komitejā izskatīts precizējumi jautājumi nav iesūtīti arī uz vietas. Priekšlikums iznomāt pagarināt tātad nomas līgumu vai nav neviens pret atturas. Paldies, vienbalsīgi pieņemts. 19. Par Zemes Vecskalniņu bunkas pagasts Priekulas novads nomu Jansonu kungam. Tad arī komitejās izskatīts jautājums un vai ir kāds pret vai atturās? Nav. Pieņemts vienbalsīgi. Par daļu no zemes klēts iznomāšanu personai. Arī komitejā skatīts jautājums. Tātad izdiskutēts un priekšlikums arī ir palicis iznomāt personai
daļa no zemes ar nosaukumu klēts 0,1 hektāru platībā. Vai nav neviens pret? Atturas? Akceptēts vienbalsīgi. 21. Jautājums. Izglītības kultūras komitejā izskatīts jautājums par Kalētu pamatskolas apvienošanu ar Kalētu mūzikas un mākslas skolu. Debatējām, tātad komitejā priekšvēsturi šim jautājumam tātad bija ne jau pirmo gadu par to diskutēju un skatīju iespējas un variācijas, kā tas varētu notikt. Šobrīd risinājums ir atrasts šāds, par ko ir vienojušies visi partneri iesaistītie. Vai ir kādi jautājumi, precizējumi jālūdzu?
Vai, domājies, ka kaut kur pie pēdējiem pie punktiem bija, ka jāinformē izglītības ministrija vai no jāinformē arī kultūras ministrija?
Mēs apskatījām abas šīs.
Vai tur mēs pašās iesaukam pēdējiem?
Precizēsim, ja arī būs, jo saskaņā ar likumu, izglītības likumu, tad ministrijas jāinformē. Tāpēc ir
mūzikas, mākslas, kultūras ministrijas.
Jāsaskaņo, teiksim.
Vienkārši jāinformē. Informē.
Paldies par precizējumu.
Tātad 6-2 punktā, jā?
Nē,
vēl uz aizmu.
Tas ir vispār.
6-1 punktā īstenībā ir norādīts, kad iesniegt izglītības ministru un kultūras ministru.
Mums ir. 6-1, reku šeit. Abās ministrijās.
Es domāju, pašās dojumās sāksies kultūras. Ir izglītības ministrija, tad ir arī kultūras ministrija.
Tās kultūras un kultūras izglītības ministrijās.
Šeit tekstā ir...
Nē, es domāju, ka kā nu gan, vai?
Es gribētu vērst tekstā, ka šobrīd pakļausies vai nepakļausies. Šis jautājums laikam ir tāds, ka izglītības iestāde pakļausies pašvaldības domē un tikai. Ministrijas ir cits veidojums un viņi nav ne dibinātāji, ne veidotāji.
Nē, tur ir par informēšanu.
Informācija ir cita lieta, jā. Bet pakļautība noteikti. Tekstā ir norādīts.
6-1 punktā.
Jo šo procesu nemaz nevar veikt, ja viņš tiesiski nav izgājis visus savus secīgos soļus. Paldies, precizēts. Vai ir kāds pret? Atturās? Nav, paldies, vienbalsīgi. 22. Komitejā izskatīts jautājums par Priekulas novada pašvaldības izvirzītajiem mērķiem izglītības jomā. Šis jautājums tika sagatavots tikai pa lielākajai daļai tāpēc, ka ir veikta grozījumi direktora akreditācijas procesos un šis ir nepieciešams, lai tuvākajā laikā formāta skola, bet uz priekšu arī citas skolas varētu pilnvērtīgi veikt skola akreditāciju vienlaicīgi ar direktora akreditācijām. Vai ir kādi jautājumi, precizējumi? Paldies. Vai ir kāds pret? Atturās? Nav vienbalsīgi. 23. Arī ar izmaiņām, sakrā ar izmaiņām ārējā normatīvajā bāzē, respektīvi par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu, ir notikušas izmaiņas un pašvaldībā praktiski savu nepieciešamību nav vairs nepieciešams pēc kvalitātes novērtēšanas komisijas. Līdz ar to ir priekšlikums viņu darbības izbeigt. Vai ir kādi precizējumi jautājumi arī šeit? Nav, paldies. Pret, atturas.
Kas jūs virtis uz priekšu? Katra skola.
Augstāk skola.
Katra skola. Ne, katra skola.
Līdz turpmākiem grozījumiem es neņemos priest, cik ātri būs nākošie, jo tūdaļ būs jaunu kompetenču pieejas ieviešana skolās, un līdz ar to atkal kārtējā jaunā vērtēšana, kādā veidā tu to dari, tā kā tas ir visu laiku maiņas procesā esošs jautājums. Līdz galam nekad neatrisināt. (Kli) 24. Par grozījumiem pirmsātu internāta pamatskolas nolikumā. Un tātad nepieciešams ir svītrot dažas no realizējumajām programmām. Vai ir kādi jautājumi, precizējumi? Nu, paldies. Pret vai atturas? Nu.
Paldies. Tātad palikuši mums ir veselības sociālajā komitejas sēdē izskatītie jautājumi. Un pirmais ir par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Varbūt Gražina doda tev lūdzu.
Komitejā tika izskatīts šis jautājums, iedomājumu komitejas deputātiem nebija. Varbūt šeit ir kādi jautājumi.
Nav. Tātad nav neviens pret. Atturās. Paldies vienbalsīgi. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Lūdzu, Gražina.
Arī šis jautājums tika izskatīts komitejā. Personai Birkas pagastā lūdzu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības. Komitejā tika izskatīts, bet tā tiem pretenzijas nebija. Iesaku piešķirt šo dzīvokli.
Lūdzu, nesam.
Jā, civilas ievotāks termins vispār nepastāv kā tāds, un tādā nevajadzētu parādīties.
Es gribētu teikt svītro.
Tātad izsvītrojam ārā. Šo vienu vārdiņu izņemam ārā. Paldies, Inese. Vai par pārējo ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 27. Mums ir izņemts ārā. Ja? 28. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Lūdzu, Gražina.
Persona, lūdzu, piešķirt dzīvojamās īres tiesības piekulē dzīvoklītiem. Komitejā šis jautājums tika izskatīts, iebildumu nebija. Deputātiem, vai šeit ir kādi jautājumi ierosinājumi?
Nav. Tātad pret, atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un pārējiem pie komitejās neizskatītajiem jautājumiem. 29. Par Priekulas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amatu savienošanu. Es došu vārdu Ināram. Lūdzu.
Nu, mēs sagatavojam šādu domu projektu, tāpēc, ka likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amata personu darbībā ir noteikts, ka amata savienošanai ir nepieciešama piekrišana. Nu, tā kā domas priekšsēdētāja ir ievēlējis domu, tad arī šai te amata savienošanai piekrišana vajadzētu būt domu. Tomēr tas ir tāds tīri formāls dokuments, jo ministri kabineta noteikumi jau nosaka tātad par šo pašvaldības sadarbības teritoriju cilvēks aizsardzības komisiju, un tad domas priekšsēdētāji ir jābūt tajā komisijā.
Tā ir.
Formāls dokuments, par kuru pienāks formāls sots, ja tas nav izdarīts.
Es gan nespēju tiešām izskaidrot, kāpēc nostīgās ir tā
formāla.
Man liekas, viņa paša jautājums atsieraužot, ka tajā komisijā arī ir liena līņa, kas ir bungs, tāpša bungs vadītāji. Viņa arī nevajag tādā atļauja.
Nē. Felšers nav amatpersona.
Ir amatpersona, tāpša bungs vadītāji.
Ā, vadītāji.
Katram gadījumam varbūt labi viņa uzraksta tiesniegumu.
Nu, viņa jau tur gan ir izvirzīta no neatliekamās palīdzības.
Nu, tad, tad viņa sniegs šeit, ja viņa no...
Nē, tad man palīdzībā, tad ar priekšnieku jāsaskina, lai viņus tiesnieku, un uz tā iesniegam priekšnieks, viņas priekšnieks saskina, ka piekrītā. Jo tur ir tā, ka iestādes vadītājs dod piekrišanu. Viņš var atsevišķi dokumentu veidā vai arī uz šī iesniegumu uzrakstīt, ka piekrītā.
Jebkurā gadījumā, lai konsultējas?
Felšer punktu rodītāji nav amatpersonas pirmkārt, jā, bet ja ir nepieciešamība, to var rakstīt.
Jā.
Tas nekas, ka viņš ir vadītājs, tas nekas, ka viņš pilda deklarāciju, jā, viņam ir. Ā, nu tad ir cits jautājums, ja viņam ir tiešām skaitās, ka...
Labi, labi, par šo jautājumu es nepiedalos balsojumā. Lūdzu, kas ir? Ai, nav mādi.
Jā, vai ir kāds pret vai atturs? Nav nevienas.
Un es nepiedalos. Tā. Nākošais ir ļoti sarežģīts jautājums ar ļoti sarežģītu, grūtu procesu, kura rezultātā pie šī lēmuma projekta mēs tapam pateicoties Gražinai. Paldies, Gražina! Jo arī sots dienesta vadītāja slima, un es saprotu arī vietniece. Paldies visiem deputātiem un darbiniekiem, kas aizbrauca uz Saldu un paskatījās dabā, kā ir, kā strādā ar cilvēkiem, kuriem ir traucējumi garīgi un fiziskie. Un es domāju, ka ik viens, kas apmeklēja Saldu šo te centru, sapratām, ka tie ir slimi cilvēki un ka pa viņiem būs jāparūpējās mums veselajiem un citādāka ceļa vispār nav. Ja pa viņiem mēs neparūpējamies, tad par viņiem neparūpēsies neviens. Bet es došu vārdu Gražinai. Varbūt Gražina par šo te DI plāna apstiprināšanu un par tām naudas summiņām un par adresi. Mums šis jautājums droši vien būs ar debatē, tāpēc, kad viņš, mēs neesam vēl īstā skaidrībā. Nu, visi, jo daļa bija šajā te Saldu, bet daļa nebija. Lūdzu, Gražina, varbūt, ka tu nāksi te pie datoru,
ne? Līdz tād, kad jā, īsā laikā iznāsmēs iekatot šo lēmumu projektu, jā, nebija domājis, ka man tas būs jādara, jā, tas īstenībā būtu bijis vienas vadītāji jādara, ja es daru, jā, es nevarēju viņu, kādam tur bija jādara, bet par cik neiznāca mietams ar slims, nu kādā tad bija jādara, es tuvāk šo rītē visies. Tad mazliet tāpēc pie, jā, to situāciju, kad pārsūtītāji, kuras Kalniņai sūtīja, tur bija arī datums, kurā brīdī neuzteicām sadarbības līgumu par to, ka mēs piedalāmies vispār šajā projektā, kuras ar visiem. Un DI plāns, kas šobrīd mums ir jāsaskaņot, tas ir šī projekta sastāvdaļa, viena no sastāvdaļām. Ja? Tad šajā plānā, ja izlasījāt, visiem bija nosūtīts jau kādu laiku atpakaļ, ja? Ir paredzēts finansējums, kur būs pašvaldībai, divu pakalpojumu izveidei, dienas centra izveidei un specializēto darbnīcu izveidei. Vakar rakstot šo lēmumu projektu, sommas parādās divas, ja? Kopējā summa, ko mums piešķiet, ir 206 tūkstoši, bet kāpēc divas summas, tāpēc, ka ir bez
paprastības,
lai es redzu, ai, ne, paprastības, lai, tad, jā, šeit parādās dienas centram, ja? Atbalsts no Eiropā ir divas summas vainu, ja? Teiksim, vai nu tie 64 600 vai 60 665, ja ir snieguma rezerve vai nav šīs snieguma rezerves. Tas ir iestrādāts arī šajā DI plānā. Uzreiz viņi to nevar pateikt, vai šīs snieguma rezerve būs vai nebūs, ja tāpēc šīs summas parādās divas. Ja snieguma rezerves nebūs, tad pašvaldības daļa ir mazliet lielāka, ja nevis 50%, vai nu mēs prasam arī kaut kā daļa no valsts atpakaļ, bet tur būtu projektu vadītājiem tās lietas jākārto. Tad nav tā pateikts pilnīgi 85% un 50%. Ir vai nu ir šī 85% plus 50%, vai nu vai no viņiem ir tā 85% daļa mazāk, mums iznāk 25% īstenībā, ja nav šī snieguma rezerve. Kas ir snieguma rezerve apakšā, es jums sīkāk nepateikšu, jo es arī šo atbildi pat nesasņēmu, bet tas
nesasņēmu. Silvija drusku.
Silvija varētu pateikt, ja?
Es pateiktu, ka tas ir gadījumā, ja netiek izpildīti tie rādītāji, tad tas finansējums ir mazāk.
Ja
rādītāji. Ja 85, par to daļu, nu, tad ir pašiem jālīdz finansējiem, tas ir Tā ir tā starprīt.
Ā, tas ir tā.
Bet, ja nesasniedz 65, tad vispār neskaitās 65. Es jau palasīju metodiskos norādīt tieši uz šo tējiem.
Tas ir 6.
Pat sakot, un, nu, tas nu, piesiem trekniem būtiem izcēlas, ja, kad jārēķinās tikai ar to bez tās rezerves.
Nu jā, tāpēc,
ja, un,
nu,
jā, tā, bet, ja tā ja kāds rādītās tiek sasniegts, tad uz to var cerēt, ka viņi būs.
Tad faktiski tā, ka mums tā summa būtu, nu, jāuzsāk viņa savas, jā, tā mazāka, mēs reiķinājāmies ar to mazāko summu, ko tie 60 tūkstoši, kas ir dienas centram, jā, un tad mūsu daļa jau būs 15 tūkstoši, mūsu daļa pieaudīs ar to, tad tā 15 tūkstoši.
Un ja mēs sasniedzam to 60, nu, no tiem mērām ir rādītājiem, tad mēs varam arī to daļu dabūt.
Jā, arī to 6%. Jā. Un tieši tāpat arī specializētām darbnīcām, ja kopējā summa, ja tur bija 130 tūkstoši, ja, tad bez šīs sniegumu rezerves ir 103 tūkstoši un mūsu daļa jau ir 26 tūkstoši. Jā, kāpēc tam kaut kādām. Nu, tā dīvaini tas viss likās, ka bija jāraksta, bet es zinu, jūs jau redzējāt, ka es viņu esmu nosūtījusi Ingai, ja, viņa arī tur savus komentārus par to valstu pierakstīja. Cilvēks, kas šo projektu kūrē vispār.
Jā, to var ciet, tagad to
šķiet paļāk, tas reāli. Šis teksts, es saprotu, ka lēmuma projektā mēs nevaram tā rakstīt vai jā, tad tāpēc arī šī saskaņojuma forma, ko viņi paši bija iesūtījuši, lai mēs aizpildam un priekšsēdētāji saskaņo. Lēmuma projektā tikai tur tie punkti viņi varbūt jāpakoriģē kaut kādu. Vēl mazliet viņi tur esmu uzrakstījis nevis tai skaitā, bet tur jābūt un.
Kurā vietā?
Ne šeit. Šeit ne, otrajā tajā lēmuma projektā saskaņojuma formā.
Ziņojuma formā?
Saskaņojuma formā.
Saskaņojuma, tad apakaļ. Nē.
Tur es sāku ierakstīt aizskaitā, bet tur jābūt. Tur ir tas pašvaldības finansējums Eiropā un pašvaldības, tas ir Eiropas finansējums un pašvaldības, nevis tajā skaitā. Jo sākotnē bija domās, ka viss kopējā summa parādās, bet nē, atdalīti. Rekur pie pirmā punkta, ja, tad kur ir rakstīts vai Un tālāk ir taisa skaitā valsts pašvaldības, ja taisa skaitā vietā ir jābūt un.
Aha.
Jā, abos punktiņos tur jābūt un. Izlabosies, kas tam ir
redzēt. Ināja, tu to atradi, tu
visu to labu. Aha. Un visticamāk arī šeit mums būtu jāpierakst arī šī adrese. Jā, jo deja plānā mums ir divas adreses, kas nav pareizas, jā, viena ir grāmatas adrese un otra ir Priekuls nenosaukta adrese šeit, jā, galvenā iela, tad mums trešo punktu vajadzētu ierakstīt, ka labo deja plānā nu, adreses, jā, šo centru, šo pakalpojumu sniegšanas vietas adrese.
Tātad šajā te, pavēl, uzlēju, tātad mums būs... Šeit trešo punktu vajag, jā? Ja?
Mēs varam ierakstīt gan lēmuma projektā, gan arī tie saskaņojuma formā.
Jā.
Uh-huh. Viņiem aizies abi divi, īstenībā viņi jau prasa vai nu lēmuma projektu, vai nu saskaņojuma formu, tāpēc es sagatavoju šo saskaņojuma formu, tikai tāpēc, ka šī summas ir vai lēmumā parasti jau nerakst. Vai tādu summu, vai tādu summu, jā.
Tātad...
Par summām, visticamāk, vēl būs kaut kāds... Lēmumi jāpieņem, es tā pieļauju.
Es būtu varu pat noteikti tos norādījumos, ja, ka jāplāno investīcijas tikai par pieejamo, bez rezerves.
Bet kopējās jau ir 206 tūkstoši, mums jāplāno
tie 200... Tas nozīmē, ka pieejamais finansējums ir mazākais, bez rezerves jāplāno.
Bet, nu, es
nezinu, Inga bija tā, kas man
teica. Klausies, Silvija, bet to...
Mūsu daļā ir jāplāno lielākas tūkstoši.
Nē, bet, jā, bet kopējā summa, es saprotu, kopējā summa mums ir 206 tūkstoši. Tas ir tas sasniedzamais rezultāts, kas mums ir jābūt 206 tūkstošiem vienalga. Mēs viņus dabūsim vai ar šo sniegumu, vai bez šī snieguma. Tad mūsu daļa augs.
Proporcijas mainīsies.
Nu, no Eiropas fonda finansējumu,
jā,
mums līdzfinansējumu.
Jā, tieši tā. Tie
un šeit tas... 206 tūkstošos, ja mums nesasniegsim mērķi, tad mēs maksāsim savu daļu lielāku.
Jā, jā, viss par to ir vajag.
Tā, tā šeit lēmuma projektā ir pateikt.
206 tūkstoši jau nemainās.
Jā.
206 par to tas nemainās. Tā.
Nu, es domāju ar to pieejamo projektu finansējumu.
Tas ir projekts finansējums 206 tūkstoši.
Nu, tas, ko dod fondi, to daļu.
Mums kopīgais finansējums, tā valsts finansējums, Silvija, ir 206 tūkstoši. Tajā skaitā arī mūsu līdzfinansējums.
Mūsu nauda ir tajā skaitā.
Jā, tajā skaitā, 206 jā. Kopējā nauda, kas būs tajā gan mūsu nauda, gan šī fonda nauda.
Ārpus 206 mēs neiziesim vienkārši.
Jā. Jā, mēs vienkārši
esmu...
Jā, jā, jā. Nu, protams, mēs jāplāno ar tiem 41 tūkstošiem, ka mums jā, būs jāpīt. Mūsu daļa 41 tūkstoši ar pusi, jā. To, jā, pareizi, Silvija. Ar to mums ir jāreikunās.
Tātad mums kopīgais finansējums šeit ir sadalīts pa divām lietiņām. Šī centra izveidēja dienas aprūpes centram un specializētām darbnīcām. Un kopīgais finansējums tā tad būs 206 tūkstoši un pašvaldības līdzfinansējums 41,564,10. Bet mums vēl šajā plānā ir jānosaka adrese, kur mēs to darīsim. Un tad, kad mēs bijām Saldu, pirms sarunas ar Saldus sots dienesta vadītāju, viņa man darīja zināmu, kad ir iesniegti grozījumi, kad būs iespējas arī veidot šos centrus, arī institūciju. Nu, Saldu, kas bija, tie visi dzirdēja. Un tāpēc mums jāizmanto tas, kas mums ir. Un tas ir mūsu infekciju nodaļa, ja tā var teikt tautā saucamā. Jo viņa tomēr ir atdalīta no visas slimnīcas ēkas. Viņai ir atsevišķas ieejas, atsevišķas izejas. Tāds ir mans priekšlikums, un arī braucot mājās, pārrunājot ar tiem deputātiem un speciālistiem, kas mēs bijām Saldu, no, mēs varētu mēģināt. Protams, pa 206 tūkstošiem mēs ar visu fasādi, ar visu nē, bet vai mums ir būtiski uztaisīt fasādi, un mums ir būtiski, šajās pašās telpās, neārdoties tur un nejaucot sienas, ir izveidot dažādas darbniciņas un dienas centra kabinetiņus, lai būtu kur šiem cilvēkiem pulcēties. Siltumu mēs pievilktu no, turpat no ļoti netālās slimnīcas katlu mājas vai siltums sadales mezgla.
Un, tikas trases, jā. Kas ir tā jauna trasa, kas ir garā.
Jā, jā, jā. Un es tiešām, varbūt, kad ir par šo adresi vēl kādi citi priekšlikumi. Iepriekš mums bija doma, ka mēs veidojam moduļu mājas uz savas zemes, kura ir tepat pretī sijā priekulis namiem. Bet es domāju, apskatoties Saldus variantu, nu, mans priekšlikums būtu iet uz šo te... Kāda ir adrese, Taņa?
Kaludzu?
Kāda adrese ir?
Tur adrese būs, nu, tagad aizputas 5, ja, bet, piemēram, tā mūsu sociālas aprūpes nodeļa ilgstošas tur 5B, ja, tur prasa izdalīt. Nu, es nezinu, mēs jau varam norādīt jā. Tagad par 5, ja? Nu, viņi tie... skaitas visiem, kas tur...
Aizputas iela 5.
Tā,
nu... Nu, jā. Jā. Droši vien, ka būs jānosaka jauna adrese un tā.
Vai to prasīs?
Vēl plus ir tas, kad šī zeme zem visām slimnīcas ēkām pieder pašvaldībai. Viņa nav ierakstīta uz sijā priekuls slimnīca vārda. Tā kā arī šis apstāklis mums šajā gadījumā nostrādā par labu. Jo tur noteikumos bija, ka jābūt pašvaldības īpašumā vai zemē.
Šobrīd es saprotu no Salda, ka tikāmies, ka šis izmaiņas tiek bīdīts caur, tāpēc, ka ļoti daudzām pašvaldībām ir šādas iestādes, kurās varētu būt šos dienas centrus vai specializētās darbnīcas, visticamāk, tāpēc arī tiks veikt šie grozīmi. Tas ir viens, kur Salds ir ļoti apmierināta ar to, ka viņi var sniegt saviem cilvēkiem šādu pakalpojumu, jā, viņi priecājas par to, saņēma informāciju arī no Talsiem, ka Talsi liels raksts kaut kādā vīzē ir bijis, jā, par to, ka viņi priecājas, ka viņi varēs šajā projektā iegūt naudu un varēs izveidot papildus pakalpojumus šiem pilsētām, jā, bet pakalpojumi, jā, tad vienalga viņi iet uz to, lai būtu. Mums novadā šādu pakalpojumu nav. Mēs ļoti skeptiski uz to visu vislai skatāmies, bet man liekas, ka mums šādi cilvēki ir daudz. Un pastoties uz dažiem puļķiem, kas pa priekultes staigā, es domāju, tur būs viņu mājas, kur varēs darboties no 18 vai 9 vienalga līdz 15. Ikdienā iet un kaut ko radīt, kaut ko darīt, un arī cilvēkiem, kas ar viņiem strādās, būs iespēja kaut ko darīt.
Un vēl bija plus tas, ka mēs Saldu uzzinājām, kad Saldus centrā viņi nesaspringst, piemēram, ar ēdināšanas pakalpojumu. Viņi pērk pakalpojumu, nevis paši saspringst, lai tur veidotu virtuvi kaut kādu speciālu un speciālas visas tās ierīces, jo tas viss sadārdzina. Un tā kā arī mēs to varam izmantot.
Jā, nu pēc tam tas viss būs mēs pleciem. Un tur stipri pēc tam jāpārņem, tas būs visots dienestam, kas būtu pēc tam viņiem labs mājas īstenībā priekš visām lietām. Ne tikai tas, kas būs jārada projektā, bet, nu, principā jārēķinās jau ar to skatu pēc 5 gadiem, kas tur būtu.
Protams. Mans uzskats, ka tas ir sociālā dienesta projekts, ja? Plus strādājot kopā ar attīstības nodaļu un būvinspektoru, kā to pateica Saldumu, kā viņi to dara. Ja? Tas būtu. Sociālam dienestam ar to jāiet uz priekšu un jādarbojās, un tas, ka izmaksas būs viennozīmīgi, viņas būs, jo daudz lietas mūsu pašvaldībā rada tikai izmaksas un ienākums, nē, jā, tā kā arī šie cilvēki mūsu, mums ir jātur rūpē, bet rūpē par šiem cilvēkiem, nu, tas ir mans uzskats.
Nu, tad mans priekšlikums, ko mēs daram ar, es tom piedod, lūdzu, es pabeigšu un es došu tev vārdu. Jā. Ko tad mēs daram ar 120, ko nosauca Inga Kalniņa invalīdiem un 30 bērniem invalīdiem. Tātad 150 cilvēkus mēs izraidām no sava novada, lai rūpējās kāds cits par viņiem. Ko mēs daram?
Tikai zināmies 120, cik vēl nezinām.
Tieši tā. Un neviens nav teicis, ka vēl nebūs. Lūdzu, Tom, piedod, lūdzu, es pa priekšu pateicu.
Tās šitā summa, tas ir domāts tikai būvniecība, labiekvārtošana, inventārs.
Nē. Tikai, jā, 206 tūkstoši būvniecībai un inventāram aprīkojumam.
Kaut kāds aplēdes, cik tas varētu izmaksāt, tur ir siltums, visi ūdeņi, personāls, beigās tur
pēc tam,
nebūs.
Cik tas
tas jau ir
kosmos.
Personālam atstās kaut ko arī no projekta tos divus gads, ka mēs neizstādām
cilvēku
pakalpojumu, pēc tam tas būs uz pašvaldības placiem, protams, jā.
Kaut kāds aplēdes.
Aplēs visdrīzāk kā parasti ir precizējams, bet šajā gadījumā nostāja vismaz mana personīgi varētu būt, ir 206 un punkts.
Ar to
ir
arī darbojamies.
Ēka, darboties,
un pēc tam ir funkcionāli, pateikti, mums iemaksās 200 tūkstoši gadā.
Funkcionāli spējīgi strādāt. No 200 tūkstoši gadā, no...
Mārijas,
jūs
arī
kaut
ko,
jā,
vai Silvija var pateikt?
Cik
šobrīd
sociālā atbalsta
centrs?
Visām algām,
viss.
Viss
pilns komplekts. Ne, tik cilvēki, cik sociālā centrā vajadzētu,
tur nebūs tik daudz.
Tur nevajadzēs tik daudz.
Tā, Ruta cēla roka, lūdzu pa vienam.
Viss te tekstā, kur ir pirmajā punktā, kurā saskaļošanas rakstā, es tomēr gribētu precizēt. Gražiņa runā dienas centrs, bet te ir rakstīts dienas aprūpas centrs. Cienījami deputāti,
es...
tie ir divi dažādi pakalpojumi.
Tas, kas ir aiz... Es atvainojos rutiņu. Tas, kas aizsīt saskaņojumu rakstā, tas ir paņemts no DEI plāna.
Kā lūdzu?
Tas ir paņemts no DEI plāna. Šis nosaukums, kas ir rakstīts šeit, saskaņojumu rakstā, tas ir no DEI plāna.
Nu, tad
precizēts. Es
vienu saprūpas centru.
Tieši tā viņš arī saucās. Tā mēs uz to esam
gājušos. Bez atbalstu aprūpas?
Viņi abi tā saucās. Dienas aprūpas centrs ar atbalstu vai dienas aprūpas centrs bez atbalsta?
Es nestīju tālāk vairāk.
Vēl viena lieta saistībā par to, ko mēs it kā zinām, redzam, bet nu, tā piemiedzam acis. Gan soc dienests, gan mēs paši ikdienā esam pietiekami bezspēcīgi, lai palīdzētu šiem cilvēkiem, kur šobrīd ir kaut kur staigā, jo viņi jau nav rīcību nespējīgi definēt. Viņi ir, viņi staigā, bet tas, ka šī rīcība bieži vien bez palīdzības var būt bīstama pret pašiem sev, to apzināmies mēs un bieži vien ne šie cilvēki. Un tad mēs atrodam kādu, kurš ir nosalas vai sastīns. Jā, arī tāds gadījums jau mums ir novadā. Kādu, kurš kaut kur staigā apkārt, mēs to redzam, bet īsti klātais iet, nu, nevaram. Es atvainojos, ko tā policija viņa padusē pabāzīt.
Tas cilvēks, tas, kas nosal, tas
es jau neies, ne par to bija stāsts. Vienkārši ir tā, ka viena vesela strīpa ar cilvēkiem ir tādi, kuriem mēs šobrīd nekādi, nekādā veidā nemēģinām palīdzēt. Daudz staigā tepat gar domu garā. Ja mēs viņus visus koncentrētu un mēģinās ar dažne dažādu fondu un savu esošo resursu palīdzību uzlabot nu, dzīves kvalitāti zināmā mērā, es domāju, tas būtu apsveicami un prieklus no pašvaldību varētu palielīties ar to, ka ir atvērts vēl viens pakalpojums pašiem saviem iedzīvotājiem. Neviens ne no Liepājas, ne no Rīgas palīgā nenāk. Cik paši izdarīs, cik arī būs.
Un vēl skatu, tuliņ Arni, tuliņ došu vārdu. Un skatot šo jautājumu, viņš iet ļoti smagi un grūti. Un īstenībā es tagad tikai saprotu, ka mums kaut kas ir arī jāpārskata sods dienesta kapacitātē. Piedodiet lūdzu par atklātību, ja? Jo ja būtu sods dienesta kārtīgi menedžēts šis te projekts, tad arī mums nebūtu tik daudz dažādu jautājumu, jo viņš būtu vadīts, virzīts šis te projekts. Nu, finālā es neko tur nevaru vainot, jo ir sots dienas arī tāpat cilvēki ir saslimuši un nogāzušies, un lai nebūtu jāsauc ārkārtas sēde, tad sots komitejas vadītāja Gražina ņēma, sagatavoja šo lēmu projektu, sazinājās ar Ingu Kalniņu, kas Kurzemi visiem šo projektu viena no vadītājām vai koordinātoriem. Un es jūs tiešām aicinātu, padomāsim par šiem te cilvēkiem. Un vēl tak ir daudz dažādu variantu. Braucot mājās no saldus, es domāju, redzot, kā tur cilvēks strādā ar stellēm, ar māliem, ar stikliem, ar ko tur mums radošā sasprauda. Lūdzu, ir cilvēki, kas jau varētu būt pat vienā mājā ar šiem te, un strādāt ar viņiem. Mums ir no Zviedrijas savestas stēles, kur man mākslas skola saka, lūdzu, no, mums pa daudz tur ir, lūdzu, salieciet kaut kur. Nu, kur te es viņas likšu tās stēles? Un mums ļoti daudz priekšnosacījumu ir, lai mēs tiešām parūpētos par viņiem.
Jā, neviens jau neviens drīz, nu teica, ka tiem cilvēkiem nevajag rūpēties, un viņas vajag izdzīt no novaļa. Vienkārši ir runa par to, ka ir jāredz bišķi tālāk tam sots dienestam un šo naudu tad jāizmanto tā, lai viņi pēc tam, kad beigsies tas projekts, tik tiešām mums noderētu. Nu, mēs viņu būtu liederīgi izmantojuši arī pēc tam. Es runāju par to tālredzību, kad tagad vairāk jāstāst, kā mēs varētu to naudu izmantot tā, lai tagad izpildītu tos kritērijus, un arī pēc tam mums no tā būtu ļoti labs
būs,
varbūt pat kaut kas tāds, ko tagad nevajag, bet dabot to sev, lai mēs varētu izmantot pēc tam saprātīgi un gudri, bet cik tas projekts ir tik gudri, es novēlu tiem cilvēkiem, protams, ka viņš ļoti smags, tad lai arī tas izdod.
Nu jā, es domāju, ka nākošais darba kārtības jautājums būs skatīties vispār, kas šo projektu varētu
izvest veiksmīgi.
Jā, sastādīt komandu un, un paskatīties par sodas dienestu. Tā kā tas ir nākošais darba kārtības jautājums. Lūdzu, Ruta. Ai, Arvē, piedod.
Es tikai
viņas teikto teikumu papildināt lēmuma projektā ļoti labi būtu, ja būtu ierakstīts līdz tādam un tādam mēnesim, datumam vai kādam izveidot, ne, iesaistīt projekta vadītāju vai izveidot darbu, nezinu, kā tas labāk skanētu un kā tas pareizāk būtu. Bet lai būtu kāda, lai būtu pēc laika mums iespēja šo jautājumu skatīties, un bīdīt viņu tālāk realizāciju.
Precīzāk, jā.
Mēs nevaram konkrēt. Viņu čammāt vēl bīdīt.
Jā. Nu, tāpēc Rutiņa es teicu, ka es nevaru tagad ierakstīt, jo es nezinu, kad celsies no slimībām, bet tas būs viens no pirmajiem jautājumiem, kad tiks sauktā ārkārtas, ne jau domes sēde, bet administrācijas sēde, un pēc tam likts priekšā deputātiem, kā mēs vispār šo te projektu varam realizēt. Jo dotajā brīdī ir tikai pliks lēmuma projekts. Lūdzu, piedodiet, bet es nevaru pateikt. Arni, mēs jau pārsniedzām 10 reizes.
Nē, vienkārši tas, ka šis projekts ir, mēs jau pusgadi ņemamies, es skatos, ka jums iedauklis 3 reizes jau mainījies, 2 mēneši atkal, jūs teicāt, šeit nav pamat, vispār nav vērts iet uz priekšu, tagad lejies mēnesi atkal ir.
Tā nerunāja. Tā...
Bija pieminēja to, ka nav pamats uz
Nē,
to, ka,
nu bija.
Ka neredzam neko nu, tālāk to vīziju. Es piekrītu, tā kā Mārtiņš saka, ka vajag redzēt to vīziju, kas būs pēc tam. Tā kā ko viņš prasa, kaut kāds aprēķins ir, vispār nav nekas tam līdzīgs. Mēs tagad ejam projektā, protams, tas ir labi, būs cilvēkiem saviem ir jābūt, nu jāiet pretī. Bet pašās beigās, ka būs tas aprēķins, sapratīs to, ka mēs īsti nevaram pavilkt to, es nezinu, kas tad būs. Jo vienkārši mēs kaut kur ejam, un liekas, ja mēs 6 mēneši būs, tur bija projekta vadītāja, Andra.
Bija,
man, ne? Nē, nu kā, nu bija tā kā pāruns ar viņu par to, lai viņi iet,
tas, tas ir aizgais, jau.
Tu mēs visu laiku... Nē, es tik piemīgi to, ka mēs te plaši kaut kur svaidāmies. Es vispār nesvaru, kā var atbalstāt par šo... Nu, bija cik liela tā informācija, ka kaut kas mainās, tad tas, tas, tas.
Man nu, tur jau tā nelaime... Arni, tur tā nelaime ir, ka sots dienests jau šo projektu nevada. Jo vislabākais jau variants bija, kad sots dienests vispār nobalsoja pret, kad mums bija komitejas sēde, Gražin, kas tas bija, ja? Jo tas tāpēc, bija, kad...
Viņi domāja, ka viņiem pašiem būtu visu to jādara, ja?
Nu, jā.
Viņi kaut kur tā norobžojas. Es arī saprotu,
Inese, lūdzu.
Es saprotu, ka Silvija ir kaut kāda atbilde, es tikai gribētu dzirdēt.
Nu, kaut ko Mārīna bija iesildījis, es sapratu, vakar ar viņu vēl runāju.
Par kuriem?
Par kaut, nu, vismaz,
lai izmantāstu kaut ko, izmantu sociālā centrā, viņi ir iesūtījis vai nav.
Vakar apliecināja, ka esot iesūtījis kaut kādu aprēķinu, cik maksā elektrības un, un visām šādas lietas.
Jā, viņi sūja, jā. Jā,
to, ja, ja nav, nu, pat mēs tikai runājam, kura būs tā ēka.
Nu, jā.
Jā, jā, bet lai
mums viens...
Nē, nu, es kvadratu,
lai jūs varu patikt, tas ir tur trūkst. Tas ir tur trūkst, jā. Cik izdevumi tam centram ir. Tad varēm, cik izdevumi tam centram ir, tad
vismaz... Grūti, tas jau nekas.
Vismaz kaut kāds cifars.
Silvija.
Kokai izdevumi, bet tas ir viss, kas tagad ir.
Tur arī algas un vispārreiz?
Jā.
Nu, mums nevajag galvas.
Mums vajag komunikācijas.
Tas ir
tas, piemēram.
Nu, labi, ar visām algām. Ar visu.
Man
būs
tūs vienpusos,
man
jāizbrauc,
man
uz to tūs vienpusos. Es tu, tu...
Nevarēs.
Bet tās ir
divas dagās. 38
Cik?
38
Gadā?
Jā.
Nu, kamēr Silvija skatās, Silvija, es varbūt pateikšu, paturpināšu Rucu un viņu, viņa teikto par to, ko Rucu lūdzu, ka varētu ierakstīt līdz tādā gadumā būt šis komandas izveidē vai projektu vadītājiem. to var izdarīt, jo es domāju, ka to var ierakstīt, jo šis DI plāns pilnībā viņam jābūt apstiprinātam visā, visā Latvijā, visā Kurzemē un Latvijā arī visiem bāriem pieciem, visiem kopumā pieciem plāniem jābūt apstiprinātam 30. jūnijā jau ministrijā. Tad līdz ar to līdz 30. jūnijā mums jau ir vēl laika, atrast cilvēku, kas ar šo darbojās, uzrakstīt lēmumu projektā, līdz 1. jūnijam mēs atrodam savu projektu vadītāju.
Vajag termiņu dot.
Tad ierakstam,
un tad sludināt.
Ierakstam termiņu,
kur kāds grib uzņemt.
Cik es saprotu, nav jau nemaz viss tik slikti, kā liekas mums uzreiz. Nu, es redzu to tā, pozitīvais ir tas, ka nu, kāds ir sadzirdējis un nav jābūvē no nulles, ja? Kas ir, ka var izmantot jo pie... Tāpēc ar tie pieminēt droši vien daudzām pašvaldībām ļoti daudz, vai no skolas, vai no slimnīcas, kuras ir palikusi tukšs. Tagad, ja viņi tās izmaiņas veids, tas jau ir pozitīvs moments šajā projektā. Jo tik tiešām, tad par to nav izdarīt daudz vairāk nekā uzbūvēt no nulles.
Projekta.
Otrs, es saprotu tā, un cik es zinu, nu, man nav tās, varbūt, citrākā
kultūras,
bet es saprotu, kāpēc tiem piet... Nu, kad beidzās projekts, mums kaut kas ir jāturpina, bet mēs viņu varam, protams, neturpināt visā apmērā. Mēs tajā projektā būsim pamēģinājuši daudzas lietas, kas tur ir. Mēs tad arī redzēsim. Jo,
kas strādā,
jā, kas nestrādā. Jā, ir jau lietas, kas, protams, tas liekas, o, mums tagad aizies, jā, bet viņas reāli dzīvē neaizies. Un tad mēs varēsim pēc tam jau pārskatīt šo lietu un to, ko mums vajadzēs, mēs saglabājamies. Jo saprot, tās ir nodarbības. Ja? Tās, es teiksim, tur jau var pirkt pakalpojumu, kas, piemēram, nav tik dārgs, kā uzturēt darbinieks. Jo tā paša stēles aušana, ja, nu piesaistam, tā kā saka sāsprauda, vienreiz vai divreiz nedēļā uz pakalpojumu līgumu, ka tas nebūtu baigdā. Jo es saprotu, ļoti daudz no tām lietām uz doto brīdi sots, centrā jau notiek, kur nāk vārdu, nu, ko mums arī ir stāstīts. Nu. Tad varbūt arī pēc tam jau tas tik dikt mums dārgi finansiāli nebūs.
Jā, un ja šobrīd
tas ir būs uzturēšana, tas ir komunikācija, ūdens, elektrība, viss, un jā, tas būs, bet tas jau ir, nu...
Es domāju, tāpat būvniecībā jau nav aprēķins arī, ja tas pats bija mums šis socentrs, mēs, es atšos sākumu, mēs paredzējām jau 100 tūkstoši.
Cik šeit bija?
200 pāri, ja? Mēs 50 beigās pabeidzas 200 tūkstoši. Mēs domājam vienkārši, ka kāds kaut kāda aprēķina tāda izveikst, un tā ēka, ko renovācija izmaksāja. Nē,
tas viss nāks pēc tam,
ko jau kā mēs varam balsot, uz ko?
Nu, tad sanāk tā, ka, ja mēs teikt nobalsojam, nu būs 300 tūkstoši, būs 300, būs 400, būs 400, būs 500, būs 500, tagad tā, nu...
Bet šeit jau vajadzēja vilkt ūdeni visu, te nebija nekas, jā, tur jau ir komunikācijas visas.
Pa vienam.
Pa vienam. Ja tās jūs ir visi jauni,
jau
tie
jaunāji.
Ja tās pārsniegs šīs summas, tas tāpat būs iepirkums un tā tālāk. Par tām summām mums būs jābalso, un arī tev būs jābalso vēlreiz.
Es sapratu.
Tad arī tad varēs tam nepiekrist, lai to pārskatīt.
Bet tad jau, kā, tad jāgi mēs būsim iesākuši, ka
tas nav sākums? Nē, iesāk, mēs jau varam iesākt un izdarīt to, ko mēs varam, ja mēs konceptuāli novienojamies tik par to naudu, ko iedod projektu, un viss, mēs netaisam.
Mēs pusēku varbūt apgūstam otrā pusē, tāpat kā saldu aiztaisam durvis priekšā. Es jums pateikšu vienu lietu. Bet mēs to vēl darīsim, Arni. Saproti, ka...
Es vēlīgi kaut ko pateikt. Nē, Gāri, man tūlīt uz iepirkumu sēdi jābrauc. Es nevaru vairs, mēs par šo esam runājuši.
Mēs cilvēki darīsim.
Jā.
Tā, labi, es, man lūgums ierakstīt priekšlikumā Rutas priekšlikumu, kad 4. Punktu, kad izveidot projekta vadības grupu līdz 1. Jūnijam. Jā. Ruta, vai kā nosaukt to lūdzu?
Vadību, administrēšanas grupu, vai kā?
Projekta vadības un ieviešanas, vai kā precīzāk?
Realizācija.
Tā, labi.
Es precizēšu, varbūt, ka mēs to varētu izdarīt tādā tekstuālā redakcijā. 4. Punktā Riekulis novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļai uzdot izveidot projektu vadības grupu līdz tādam un tādam datumam. Punkts.
Tas ir
sociālā dienesta darbs. Nē, es domāju, šeit nepietiks ar attīstības nodaļu. Mums būs, Ainar, mums kārtīgi jāizrevidē visa mūsu soc
darbība un jāsaliek punkti uz i un jāizveido komanda, ne, tur viena attīstības nodaļa nebūs līdzētāja.
Tur taču visu būvinspektoru.
Bet, redz, jūs nāc tā veidot. Šos sadarbības projektu vienbalstīgi parakstā bija Jablonska.
Jā.
Tātā tik un tā tu būsi līdz kapa malai atbildīgi par šo jautājumu.
Ar par visiem jau es esmu.
Jā, tāpat kā par visiem pašvaldībā notiekošiem jautājumiem. Jā. Lai tev atvieglot šo atbildību, mums vajag šo punktu. Ka līdz tam un tam
jā.
Mēs tomēr izveidojam kaut kādu projektu
arī. Ināri, tu pierakstīji to?
Nu, es pierakstīju, bet viss darbs grupas un komisijas jau ar priekšsēdētāju tas rīkojumu veido, tas jau pēc nolikuma.
Bet, nu, es tomēr gribētu, lai termiņš ir, man patīk šī. Patīk šis te ierosinājums, ka līdz tam 1. jūnijam, jo laiks skrien ātri, un mēs nevaram ļaut vairs čammāt visu šo te lietu.
Es domāju, ka jūnijas ir par tālu.
Varbūt ātrāk? Varbūt ātrāk, Klau?
1. maijā.
Jo ātrāk jau nav ātrāk.
Talīdz
pietiek marts, aprīlis, 2 mēneši.
Līdz 1. maijā.
Talīdz 1. maijā piekrīt deputāti.
Jā.
Labi. Tā.
Silvija, lūdzu, pasaka vēl tos cipars. Nu, faktiskās izmaksas sociālās 17. gadā ir 34, kopējās 34,367,39. Ja varbūt es nopajos, lai neglāmu atlīdzībai 34,400, precēm pakalpojumiem 8,800. Ja? Preces pakalpojumi, komunālie pakalpojumi jūs interesē.
Jā, vairāk, jā, tie.
3,385.
Labi.
Tikai
komunālie.
Protams, tur vēl ir, nu,
remonti izmaksas
tikai.
Nē, tas
par remontiem neiktais. Paldies, Silvija. Vai ir vēl kādi priekšlikumi par kādu no jaunu izveidotiem punktiem? Vēl kāds ir kāds ierosinājums? Inesē, lūdzu.
Vai šī jaunā adresa 5 ir plānošanas reģionus, viņi ir akceptējis?
Ja viņu es sazinājušies sociālās dienas, ja, informējuši, ka es būtu cieli 5, tāpēc viņi arī teica, lai pierakstot šo dēju plānā veikt izmaiņas par adreses maiņu, ja, jo viņiem jau tagad ir nepareiši.
Par šo te, kad atļaus daļējās institūciju ēkās, ir iesniegti valdībā grozījumi.
Nu, jā, mēs vēl nav
pieņemti. Bet visas pašvaldība. Visas pašvaldības ar to mokās, un lai nepazaudētu vispār valsts šo te Eiropas naudu priekš šī te, viņi ļauj rakstīt šīs te adreses, jo, ja viņi neapstiprinās, tā jau viņi atsūtīs, nav apstiprinās.
Jā, ja viņi šo adresu neapstiprinās, mēs arī varēsim vieglāk arī atteikties no projekta. Jā. Gadījumā kaut kāda situācija būs, jā, jo mēs prasām tikai uz to adresu.
Man vēl jautājums par sasniedzamajiem kritērijiem, tāpēc es attiecos tomēr uz finansēm, kur mēs saņemsim vai nesaņemsim, kur ir tie vērtēšanas kritērija tikai cilvēki vai vēl papildus kaut kas?
Dienestu, kas to
varētu apmēst.
Tātad no šiem norādītajiem 17 un 16 cilvēkiem mums ir 85% obligāti atbonas turienu.
Un to mēs varam arī...
Ja mēs nedabonam 65, tad mēs visu maksājam pašu.
Nu, mēs viņus dabūsim.
Tie jau ir mums.
Jūs dzirdējāt, ka tad, kad viņi galviņi atbrauks, viņi teica, ja cilvēks atnāk vismaz vienu stundu uz centru, viņš jau ir bijis, viņš jau tur ir bijis, jau rezultāti sasniegts. Jūs nedzirdējāt, ko Kalniņ šeit runāja?
Tas ir vienkārši.
Mēs visu vienu to paši ir jārunā, mīļie deputāti.
Nerājam. Nerājamies, ja? Es rosinu, mēs vairāk skaidrības, kā šobrīd nedabūsim šeit. Ar to strādās šī te izveidotā grupa. Aicinu balsot par šī te projekta plānu un apliecināt, ka mēs esam gatavi šī plāna ietvaros iekļaut sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā minētās naudas summas. Un ceturtais vēl viens punkts, kas nebija uz domes sēdi, kad izveidot projektu vadības grupu līdz 1. maijam 2018. Gadam. Te vēl jāpieraksta. Jā, un tagad lūdzu liek uz balsojumu, kas ir pret. Toms ir pret.
Pamatot arī. Mums ir izteikties. Kāpēc es
pret? Tu izteikties gribēji?
Nē, nē, es arī balsoju pret, bet es gribu izteikties, kāpēc es balsoju
pret. Jā, lūdzu.
Par ideju es esmu tikai par. Par to, ka mums ir jāpalīdz šādiem cilvēkiem, mums tāda iespēja ir, bet es balsoju pret tikai tāpēc, ka šobrīd tās neskaidrības vairāk nekā vajag. Un ir īpaši pa finansiālo pusi.
Paldies, Tom.
Tikai tāpēc.
Paldies, labi. Tātad viens pret atturās. Atturās Inese, Arnis, divi. Pārējie ir par. Paldies. Jā.
Nu, par projektu kā tā, par savu, esmu par, man patika, man kaut kā cilvēku, kur bija pozitīvi un tā tālāk, bet, tā kā es teicu, savu dūlu, es neredzu priekulēt kāds cilvēks, par kuru, no kuram par šo projektu degāts. Ja man būtu tāds cilvēks, tad būtu par.
Meklēsim.
Paldies, Ines.
Ja būtu cilvēks par.
Gaņēl Dievu saicinās pie cilvēku.
Jā, paldies. Jā. Labi, paldies, tātad turpinam. 31. Atver vaļā. Gražina nepiedalās vairāk. Par atbrīvošanu no amatu pienākumiem komisijās. Tā, varbūt Ināra.
Man ir saņemts Airis ministrs tikums atbrīvumu atbrīvot no darba komisijās. Tā ir tikuma komisija. Imšana atzvināšanas nomestīs ir visos komisiju un administratīvos komisijas sekretārs, darba un izpildu direktors amata pienākumu pildīšanas ar 9. Martu. Mm-hmm. Un tad saskaņā ar nolikumiem ir tā, ka ja vakants nav aizpildīts, tad pildu komisija samazinātā sastāvā darbu attiecībā uz administratīvo komisiju, tur sekretāra pienākums nosaka pēc mūsu nolikuma ar priekšsēdētājas rīkojumu. Un ceturtais punkts šeit ir ielikts gadījumā, ja izpildu direktoru prombūtni pēc 9. Marta turpinās, kad noteikti, ka ar 12. Marta izpildu direktoru pienākumu spildu attiestību kalnišanas nodeļas vadītā saimumā domā un jāapstiet.
Kāpēc tāds lēmums?
Ai, ies citā darbiņā.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 41. Trešās rakstiskās izsoles ar lejupējošu soli atzīšanu par nenotikušu un atcerināšanas procesā izbeigšanu. Nepieteicās neviens pretendents un mums šī ir jāizbeidz. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nosaukuma jaunie kārkliņi piešķiršanu mantotai zemes vienībai Bulkas pagastā. Tā, man meitenes liek. Jā, Ināra lūdzu.
Šeit ir tā, kad bija atjaunotas zemes īpašuma tiesības mantinieki, bet viņas nebija nokārtojušas laikā. Uh-huh. Līdz ar to ir nepieciešams nosaukums, lai varētu turpināt sakārtot īpašuma tiesības, tāpēc ir lūgums apstiprināt nosaukumu jaunu kārtu, un tur ir divi zemes.
Jā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Tā, un kur palika vēl viens par... Par grozījumiem 31. marta 2016. gada Priekuls noga pašvaldības projektu konkursa nolikumā dodu vārdu Guntars vai Una lūdzu. Nā, kad arī šeit. Vai tu tur redzi?
Nā, respektīvi, tiek mainīt datumi, kas notiek ikgadēji, jo mums nolikumā ir konkrēti gadi un datumi, kuros ir jāiesniedz un kuros ir jānodod atskaitas projektu konkursā. Es tiksim, netiek mainīt tā datumu.
Vai ir jautājumi Guntaram? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to domas sēdi beidzam. Visi jautājumi izskatīti. Uzņēmēji un arī deputāti aiz.